Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Renegati matul l-assedju. Matul dan il-perjodu konna niltaqgħu ma' diversi persuni li jkunu telqu r-reliġjon tagħhom. Kif ukoll lin-nieshom biex jinaqdu mal-oħrajn. Ikunu min ikunu. Dawn in-nies kienu magħrufa bħala r-renegati. U ma kienx hemm linja li kienet tajt li dawn kienu aktar fost r-reliġjon u xejn f'reliġjonijiet oħra. Matul l-assedju kbir ta' Malta kien hemm diversi inċidenti li seħħew. Li wrew li kien hemm nies li qasmu l-linja matul l-istess ġlied aħrax li kien għaddej. Wieħed mill-kapijiet tal-qawwa Ottomana kien Okkali Fartas, li fil-verità kien Kalabriż u kien il-gvernatur tal-Belt tal-Ixandra. Kien hemm ieħor magħruf ukoll bl-istess isem ta' Okkali u dan kien renegat Grieg. Jidher li ftit wara l-wasla tal-qawwa Ottomani kien hemm inħarab minn magħhom u qasam għan-naħat l-oħra tal-ordni. Wieħed minn dawn kien renegat Napletan, u dan kien wassal l-informazzjoni li l-qawwa Ottomani kellha lan li wara li terbaħ lil Malta kellha tkompli l-Ingoletta u tassedja dik il-belt ukoll. Kien hemm ukoll okkażjoni meta renegat Nisrani jerġa' jbiddel l-alleanzi tiegħu u jirritorna lura fost l-insara. Stefano di Castra, renegat mill-Lombardija, kien abbanduna l-qawwa Ottomana u mar ant il-kavalliri. Kienu li wassal l-aħbar li Dragut kien inqatel. Wara li interrogawh u għand bat lejn l-imdina ħalli jkun jista' jgħin lill-kavallerija tal-belt. Matul l-assedju kien hemm drabi meta kien isir ħafna jgħat minn kun naħa ta' swar fejn kienu jgħajru u jistiednu li xuxin ħalli jċedu. Jingħad li fost ir-renegati li kellhom l-armata Ottomana kien hemm wieħed Malti. Dan ipprova jħajjel lill-Maltin iċedu iżda kien kollu ta' xejn. Matul l-assedju apparti nies li kienu fl-armata Ottomana ħarbu daħlu wara swar. Kien hemm oħrajn li telqu l-qawwiet insara u qasmu għan-naħa tal-Ottomani. Kien hemm erba' insara li rridu jaħarbu u jinaqdu mal-Ottomani. Kien hemm żewġ Griegi li wieħed minnhom inqabad fil-fatt u spiċċa inqatel mill-kavallieri minħabba tradiment, l-Ispanjol li rnexxielu jaħrab iżda s-suldat li kienu wkoll daqqaq spiċċa biex inqabad u ġi ġġustizzjat. Interessanti ħafna li minn fost l-Armata Ottomana kien hemm nies ġejjin minn kullum kien minn madwar l-Imperu Ottoman. Minħabba fekk wieħed irid jifhem ilgħala kien se jrid ikun hemm min jabbanduna l-post tal-ġlied tiegħu. Biss, għalkemm wieħed kien jistenna li jkun hemm min jaħrab u jmur man-naħa l-oħra, ħadd ma jkun qed jistenna li jkun hemm anki ġannissari li jagħmlu hekk. Wieħed jifhem li aktar ma għadda żmien aktar beda jidher ċar li l-assedju kien qalil u kien hemm iċ-ċans. Li wieħed jispiċċa mejjed. Kellu jkun ukoll renegat li ħarab minn mal-Ottomani u qasam man-naħa l-oħra tal-insara li wassal l-aħbar li sa fl-aħħar lajnuna imwieda minn sqallija kienet waslet. Vincent Zammit isel mill-Malta.